Sestais punkts, trešais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies tekstu. Apvelc tekstā dzirdētos vārdus. Izmanto divu krāsu zīmuļus. Ar vienu apvelc, kas patīk Nikam, ar otru, kas patīk Danai. Stāsti. Nikam patīk sports. Vasarā viņam patīk braukt ar velosipēdu. Ziemā viņam patīk slēpot. Danai nepatīk sports. Viņai patīk dziedāt un dejot. Gan ziemā, gan vasarā viņai patīk pastaigāties.